Hergot. Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko. Hergot. Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave. Na Rádiu
Wave. Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a jak jsme slíbili minulý týden, tentokrát také ve složení
Jan Škrob,
Dominik Čejka
a Petr Wagner. A dneska budeme mít téma, které mě teda baví hodně, protože se bude hodně hovořit o punku, hardcoreu, veganství, straight edge a pravoslaví.
To je kombinace, která některé z vás možná překvapí, ale některé překvapí méně, každopádně vám můžeme slíbit, že vás to bude bavit.
A určitě. Má nějaké pojítko?
Má, samozřejmě našemu hostu se všechny tyhle ty pojmy spojují, ale abychom nepředbíhali, pojďme honem rychle do zpráv. Dominiku, začni ty.
Já si tady s dovolením odložím jednu knížku.
Aha, právě... dobře, ale ne na pult, jo, protože já potřebuji na ty šavle vidět. Tady,
ano,
jo.
Právě v těchto dnech totiž vychází nová kniha s názvem Islamofobie po česku. Jedná se o knížku, ve které se slovy anotace nakladatelství Vyšehrad přední čeští islamologové, politologové, religionisté a další odborníci pod vedením Bronislava Ostřanského pokusili hledat odpovědi na otázku, jak se v České republice, zemi s mizivým procentem muslimů, zrodila tak silná islamofobie? K tématu přistupují z různých úhlů, od rozboru stereotypů o islámu a muslimech, vztahu islamofobie a antisemitismu, evropského světového kontextu, místu islamofobie v paletě extremistických směrů v České republice, až po pohled na sociální sítě a jejich vliv na utváření islamofobních názorů.
No teda, to byl rap. No já ti děkuju, Dominiku, a pokročíme dále. Já se nemůžu dočkat, až budeš ty hlásit zprávy, Honzo, protože tam máš skutečně vypečené záležitosti.
Dneska mám zajímavé věci, ale já to nejlepší si nechám nakonec.
Dobře.
Každopádně
Začni zvolna a potom můžeme samozřejmě přitvrdit.
Každopádně ve Velké Británii pod hlavičkou Nadace za židovské dědictví vzniká projekt, který si klade za cíl postarat se o evropské synagogy postavené před druhou světovou válkou. A to, jak píše deník Guardian, od irského Corku po ruský Vladivostok. Historik Simon Shama chce vytvořit mapu, kde by všechny synagogy v Evropě byly v tomto období vybudované a z těch významnějších chce vytvořit muzea židovské kultury a tradice. V Británii se projektu již dostalo značné podpory, mimo jiné od autora seriálu Downton Abbey Juliana Fellowse.
Výborně, já si myslím, že je to chválihodný projekt.
A největší problém prý tedy bude ve východní Evropě.
No, to asi bude, no. To s tím možná tak trošku s těmito problémy souvisí moje zpráva z Polska. Dolní komora polského parlamentu schválila návrh zákona, který za používání formulací jako polské tábory smrti nařizuje až 3leté vězení. Podle Varšavy podobné výrazy totiž naznačují nebo mohou naznačovat, že Polsko je přinejmenším částečně odpovědné za tábory, kde nacisté vyvraždili miliony lidí vesměs Židů. Jak uvedlo polské ministerstvo zahraničí, trest za použití těchto formulací se bude uplatňovat v přesně vymezených situacích a jeho cílem je zabránit hanobení Polska. Ovšem je to trochu zneužitelné, jak všichni asi teďka v tuto chvíli cítíme, a Izraeli se to z pochopitelných důvodů ani trochu nelíbí. Premiér Benjamin Netanyahu nařídil izraelskému velvyslanci v Polsku, aby premiéru Mateuši Morawieckému tlumočil jeho silný nesouhlas s legislativou. Já teda vnímám, že je to samozřejmě určitá taky jazyková složitost, protože vyhlazovací tábor na území Polska nemusí nutně být polský vyhlazovací tábor, že jo? Ale myslím si, že i v celé té věci, pokud jde už o legislativu, bychom se měli chovat citlivě a rozhodně by prospěla velká větší vyváženost.
Tak já doufám, že se do toho moc jsme nezamotali.
A Dominiku, pojď dál, vymotej se z toho další zprávou. Nějaká další kniha? Něco pěkného?
Ne, já to mám teďka zprávu ze Senegalu. Já už jsem si dřív všiml, že spekulování o tom, zda je ta nebo ona americká popová star členem, respektive členkou tajné organizace Illuminátů, tedy organizace, která má ovládat svět, je poměrně rozšířenou kratochvílí vyznavačů konspiračních teorií za Atlantikem, ale nevěděl jsem, že podobnou praxi lze nalézt i v Africe. Minulý týden skupina 30 senegalských islámských organizací protestovala proti naplánované cestě popové americké zpěvačky Rihanny do Dakaru, hlavního města Senegalu. Ta se měla spolu s dalšími známými osobnostmi, mimo jiné s francouzským prezidentem Macronem, zúčastnit konference o financování vzdělávání. Aliance o něch 30 islámských organizací, které razí heslo ne svobodnému zednářství, ne homosexualitě, naléhala na vládu, ať návštěvu zruší. Má totiž za to, že Rihanna patří k iluminátům a pravým cílem zpěvačiny cesty mělo být jiné setkání, setkání afrických zednářů, které se ve stejnou dobu mělo ve městě také odehrát. K žádnému rušení pozvání ale nakonec nedošlo. Rihanna do Dakaru v pátek 2.2. přilétla, nicméně před jejím příletem bylo zrušeno ono setkání afrických zednářů a takhle témě bych to ukončil.
Teda, to je tak galý, Matyáš.
Já jsem doufal, že se vymotáme, no. A my se zamotáváme ne, stále dál.
Čím dál větší zabrušování. Prosím tě, Honzo, co tam máš dalšího?
No, mám zprávu, která, ať se vezme z jakéhokoliv konce, tak na ní není nic hezkého. Světově známý islamolog a filozof Tariq Ramadan je vyšetřován kvůli dvěma obviněním ze znásilnění a dalším nařčením ze sexuálně motivovaného nátlaku na různé ženy, a to i nezletilé. Ramadan obvinění odmítá jako spiknutí svých oponentů.
No, já mám taky rovněž neveselou zprávu, a sice z Vietnamu. My jsme už tak průběžně informovali o přiostřujících se podmínkách Vietnamu, zvláště z hlediska vztahu státu a náboženských skupin. Teď 1. lednem vstoupil v platnost nový zákon, který vyvolává hlavně mezi členy křesťanské komunity velké obavy, protože zákon ukládá všem náboženským uskupením povinnost registrace a získání úředního souhlasu před zahájením činnosti, a je to takový trošku čínský model, že křesťané mají obavu, že ta vágní formulace může být snadno zneužita k omezování církevních aktivit. Navzdory určitému zlepšení v oblasti svobody náboženského vyznání v uplynulých letech v dalším horizontu jsou i nadále někteří křesťané některých skupin vystaveni intenzivnímu nátlaku, zejména ti z nich, kteří třeba otevřeně vystupují společensky proti korupci a proti porušování lidských práv.
No a já, jestli Dominik nic nemá, bych to uzavřel zprávou, na kterou se přiznám, jsem se trošku těšil, až se o ní budu moci s vámi podělit, protože po 400 letech od sepsání poprvé vychází román Historia del Huérfano, tedy příběh sirotka, který mezi lety 1608 a 1615 napsal mnich Martin de León y Cárdenas. Kniha měla vyjít už v roce 1621, ale nedostala se do tisku. Po několik staletí byla ztracena, znovu objevena byla v roce 1965 v New Yorku. Řada pokusů knihu vydat selhala, což nakonec vedlo některé lidi k tomu, že začali věřit, že je prokletá. Peruánská akademička Belinda Palacios, která je odpovědnou redaktorkou knihy, prý byla při své práci varována, že jí hrozí předčasná smrt, pokud bude pokračovat.
No tohle.
Palacios tvrdí, že původní vydání knihy mohlo být zrušeno, protože se autor obával, že by mu kniha mohla zničit kariéru v církvi. Autor Martin de León y Cárdenas to totiž nakonec dotáhl na palermského arcibiskupa a možná, že kdyby se o něm vědělo, že je autorem této knihy, tak by to měl složitější. Ještě k tomu prokletí. Možná není náhodou, že v rukopisu chybí dvě stránky právě v nejdrsnější kapitole ze života hlavního hrdiny. To si můžeme samozřejmě jenom domýšlet, co tam je. Základní příběh té knihy je...
No, to mě teda právě zajímá, co to je. Já chápu, že to asi nebude kuchařka, když je to takhle kontroverzní kniha, která 400 let nemohla vyjít, ale co tam jako může být, když to... nám vyšlo už ledaco, že jo, normálně Markýz de Sade vyšel, nikdo se nad tím nepozastavuje.
Já se přiznám, že jsem úplně nepochopil, co je na tom tak strašlivě problematického. Každopádně ten děj je založen na putování mladého muže po dnešní Latinské Americe, tehdy po španělských koloniích.
No dobrá.
Má to pravděpodobně nějaké autobiografické rysy, protože na těch místech, kde se to odehrává, tak tam také ten autor se pohyboval. Má to i určité experimentální prvky, protože tam jsou například citovány celé oficiální dokumenty z té doby a tak dále, takže možná to, proč on to nechtěl vydat, ve své době může mít nějaké politické důvody.
Nebo
že
ty
tam...
chybějící dvě stránky možná, že to je ten
možná,
experimentální
možná, že klíč k celé věci v těch chybějících stránkách, to nevíme. Každopádně teda já bych ještě rád tímto pozdravil Jakuba, který teď také putuje po Latinské Americe. A nemohl jsem si na něj nevzpomenout, když jsem narazil na
to. To je pro mě teda záhada. Já doufám, že už to brzo vyjde v nějakém překladu řeči, který rozumím.
V paperbacku.
A aby jsme to mohli prozkoumat, protože to mě teda opravdu rajcuje.
Prokletá kniha.
No a teď už si pojďme pustit první písničku z playlistu pro dnešek. Můžu už teď prozradit, že jsou to všechno věci, které náš dnešní host má nějakým způsobem rád, nějakým způsobem se k tomu vztahuje, a já bych na úvod zahrál méně známou italskou, dost ale legendární punkovou kapelu Indigesti. Doppio Confronto se jmenuje ta písnička.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byla italská kapela Indigesti a jejich písnička Doppio Confronto, klasická punková věc z půlky 80. let, a my jsme teďka na začátku okýnka primárních pramenů.
No a mě by moc zajímalo, co jste si připravili, protože my jsme si na začátku říkali, že se budeme bavit o anarchismu, punku, hardcoreu, veganství. Určitě jsem na něco i zapomněl a teď mě zajímá, jak tohle to všechno dáte dohromady.
Nebo... S pravoslavím ještě, to je taky taková věc. Ten spirituální nadstavba. No,
důležitá ingredience.
My bychom měli už teďka prozradit, kdo bude naším hostem, protože naším hostem je Pavel Milko, řečený Mlíko, legendární postava takové té generace konce 80. let, začátku 90. v punkové scéně, taky jeden z lidí, kteří spolu zakládali časopis A Kontra, a dneska pravoslavný kněz, takže tohle v téhle postavě máme to strašně moc koncentrováno dohromady. A nevěděli jsme popravdě, z čeho vyjít v tom okénku, protože za stolik literatury, která by postihovala úplně všechna ta témata, nemáme. Trošku si k tomu vypomůžeme dneska oslým můstkem, protože náš dnešní host nám mimo mikrofon doporučil ke čtení jednu knížku a my si z ní něco dneska přečteme na téma svobody, což je ostatně věc, která se asi v rozhovoru s Pavlem Milkem bude taky trochu řešit.
Autorem knihy je Sofronij Sacharov a jmenuje se Vidět Boha, jaký je, jak říkal Petr. Bude se to týkat svobody, konkrétně teda kapitola, která se jmenuje O duchovní svobodě, a já přečtu první část té pasáže, kterou jsme vybrali, a další přečte potom Petr. Kde je duch páně, tam je svoboda. Svoboda ve své absolutní podobě je vlastní jen Bohu. Člověku je dáno požehnání poznávat ji z části v modlitbě spojené s životem podle přikázání. Modlitba je neocenitelný dar nebes a vyžaduje od nás volný čas. Kvůli setkání s živým Kristem není příliš těžké odříct se všech příjemností, které od ní člověka odvádějí, a dát rozhovoru s ním přednost před vším ostatním. V největší síle mi bylo toto drahocenné privilegium, řeknu směle, tato blaženost dáno v poustevně. Asketické pojetí pouště nesouvisí s geografickou polohou, ale se způsobem života. Je to taková vzdálenost od lidí, kdy nás nikdo nevidí a neslyší, nevládne nad námi světská moc a ani my nikomu nevládneme.
Tato svoboda je nutná k tomu, aby se náš duch, ano, dokonce celá naše existence, mohla zcela ponořit do božské sféry. Tehdy nám může být předána božská bezvášnivost, která převyšuje všechny poklady světa. Takový člověk nemyslí na nadvládu nad bratrem, nehledá pocty ani slávu, a ještě méně hmotné bohatství. Ach, slovy nelze vyjádřit kladnou definici svobody. Nechápu, proč na mne v poustevně sestoupilo požehnání žít ve svobodě božích dětí. Netvrdím, že jsem přijal tento dar v nejvyšší možné míře, to jest, když člověk skutečně překoná moc hříchu a smrti, ale občas jsem dosahoval hranice, kdy jsem chápal, že plnost osvobození přichází poté, co je překonána smrt. No, já myslím, že nám to udělalo takový docela hezký rámec pro start do rozhovoru.
Takový rozjímavý.
Že jo, bylo to trošilinku rozjímavé, a my si teďka zahrajeme teda něco z toho playlistu, který se k osobnímu příběhu Pavla Milka váže, a sice je to polská kapela Deserter Vojna Gvubcův.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. To byla polská kapela Deserter a jejich písnička Vojna Gvubcův. Proč hrajeme zrovna tohleto? To si hned za chvilinku povíme, protože naším hostem už je v této chvíli docent Pavel Milko, odborník na byzantskou filozofii a východní dogmatiku, ortodoxní duchovní, dlouholetý vegan, straight edge s výjimkou přijímání večeře páně a srdcem také milovník punku. Ahoj.
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 Už když tě člověk takhle představí, tak to zní dost neuvěřitelně. Pamětník punk undergroundu konce 80. a začátku 90. přes 3 dekády straight edge, pravoslavný kněz, tak to musíme asi zkusit nějak po pořadě, možná chronologicky, jak to asi bylo, jestli byl dřív punk než ta duchovenská služba. Zahráli jsme Deserter, protože ve starém rozhovoru si je zmínil jako první punkový vliv ve svém životě. Jaký to byl rok a jak ses k punku a věcem souvisejícím dostal?
Ten výběr byl ideální, protože to je písnička z EPčka z roku 83 a to je ten rok, kdy vlastně jsem se setkal s touhle hudbou i s touhle deskou a v podstatě pak už nebylo cesty zpět. A bylo mi 12 let. Bylo mi 12 let a i když to samozřejmě ještě chvíli trvalo, protože rok 83, kontakty, možnosti, nahrávek, že jo, internet daleko, daleko před námi, tak to trvalo, ale nicméně tohle to byl první impuls a potom už jsem se pídil po těch kapelách a já pocházím ze Sudet, takže jsme poslouchali polský rádio a byly tam ty kontakty. Dokonce Filip Fuchs ve své knize Kytary a řev nás označil za skupinu, která vyrůstala z poslouchání polského rádia, jo, což nemyslím si, že je úplně pravda, ale ten vliv tam byl jakoby silný.
A s tou muzikou přišel paralelně zájem o tu filozofii, no filozofii v uvozovkách, o ty postoje pankáčský, anebo to přišlo až později?
Tak samozřejmě ve 12 letech ještě to tak jenom jakoby bobtná, ale tam je potřeba jít dál a je zapotřebí říct, že další významný vliv byly Kres a vlastně další kapely a anarcho-punkový. A tak, jak to bylo vlastně u nás, tak rovnou nám nebyla úplně blízká nějaká taková ta pivní punková kultura, ale rovnou nás oslovovali politický postoje. To znamená, že jsme si překládali ty texty, rozšiřovali to, diskutovali o tom. A tady tímhle s tím směrem přes tyhle kapely tam přišlo vegetariánství, jestli to můžu rekonstruovat, tak asi v 16 letech a veganství v 17. No, takže. A následně potom taky odchod od alkoholu a později od kouření.
Co tě k tomu přivedlo, k tomu straight edge, což zvlášť v naší společnosti, která k tomu alkoholu a kouření má poměrně nekritický vztah, co k tomu dovedlo tebe?
Tak já myslím, že už jsem to jakoby maličko nastínil. Jednak já jsem patřil úplně nejmladším z těch lidí, takže tam byli starší, zkušenější a tam jsem viděl, i když jsem to samozřejmě ze začátku nechápal, ne, že by to byly vzory, že oni s tím veganstvím postupně jakoby taky opouštěli to pití, ten alkohol a poměrně brzy jsem k tomu došel, ale byla to cesta nutnosti, jo, protože jakkoliv třeba z dnešního pohledu nevypadá, že bychom byli nějak zvlášť aktivní, tak ale přesto začali jsme hrát, museli jsme zkoušet, taky, jak říkám, jsme překládali, psali jsme si s kamarádama po celé republice a když se opiješ, no tak jako co uděláš, neuděláš nic, že jo. No,
takže to bylo v začátcích svých pragmatických rozhodnutí?
Já myslím, že jo, že to byla taková pragmatická volba s tím samozřejmě, že když i teď se dívám na ty mladý lidi, na pankáče nebo tak, tak mě bolí srdce, když vidím člověka jako ve své důstojnosti, jak se ožrali někde válí a není schopen říct větu. Jo. Takže to není něco, co by mě těšilo a co by někoho nějak zdobilo a taky myslím, že to není žádná revolta, že jo, se opít. Takže to je tak a samozřejmě postupně s tím příklonem k anarchismu se zesílila i ta motivace v tom vlastně jakoby se postavit proti tomu systému i tím, že člověk, když nepije, nekouří, tak nepodporuje ty korporace, nepodporuje stát na daních, jo? Protože když by hned přestali všichni lidi kouřit, no tak by se zhroutilo pravděpodobně tady hospodářství nebo minimálně stát, jo? Protože samozřejmě z těch daní je financováno spoustu podivných věcí a proti tomu je potřeba se postavit a to dost rázně.
Ty, jak jsi říkal, tak jsi vyšel ze scény sudecké. Kolika lidí se tenhle ten směr, který se z punku postupně vydělil, týkal tam? S kolika lidmi jsi byl na stejné lodi?
To není tak úplně jednoduchá otázka. Těsně před tím rokem 90 to mohlo být třeba 5 lidí. Jo, ale to bylo teda, já jsem z Trutnova, tam nedaleko byl Hradec, takže my jsme spadali vlastně, řekněme, spádově k tomu Hradci. Přes Hradec se dělali, že jo, nějaký koncerty a tam jsme se taky scházeli někdy. Možná stojí určitě za zmínku, že existuje postavička, která ještě dnes je dohledatelná na internetu, která publikovala knihu, která se jmenuje Plivanec na rozloučenou, Mizantrop. Nevím, jestli vám je tahle postava známá. Asi ne, ale stojí to za to si to dohledat na internetu. To je radikální vegán, člověk, co odešel úplně jakoby ze společnosti, protože žil a žije v Poličce, tak se mu říkalo tehdy Polička. A my jsme třeba zhudebnili jeden jeho text. A on byl teda jedním z těch lidí, co přesně šli touhle s tou cestou a velmi významně teda naučil se překládat, nás zásoboval různými překlady. Ale po roce 90, poměrně krátce po roce 90, se to stalo módou. Jo? Jako krásnou módou, kdy opravdu byla ostuda, když člověk pil, kouřil. Vzpomínám si na příhodu, kdy jeden Polák pod Stalinem, kdy byl velký koncert, myslím, že tam hráli No Means No, tak tam scháněl trávu a jeden z kamarádů ho vyvedl ven a ukázal mu trávník a říkal mu, natrhej si. Jo, a to patřilo jakoby k tónu té doby, že se to odmítalo. Samozřejmě tak, jak jsem potom se stáhnul a zase jsem se vrátil, tak jsem viděl, že to samozřejmě opadlo. Takže to už dneska není žádná móda.
No, ty jsi na té scéně zažil několik takových bodů rozdělení, dost možná. Sama tvoje vlastní kapela Brigáda Oj se rozpadla a část pak následovala úplně jiné myšlenkové svody, řekněme. Co tě vedlo k té cestě, kterou si postupně nastoupil, a sice k cestě spirituální? Jestli to má nějaký takovýhle lineární průběh, nebo jestli tam byl nějaký ostrý zlom, od kterého se rozhodl, že půjdeš ještě jinudy než ti ostatní?
Já myslím, že každý z nás byl nějakou individualitou, ale co bylo takovou typickou známkou těch dob, tak bylo, že se hodně diskutovalo, jo, že se probíraly ty věci ze všech stran a určitě musíme zmínit teda kromě, já nevím, Trutnova, Hradce, tak taky Olomouc. Tam byla skupina kolem časopisu S***ka, to byl, myslím, legendární časopis a taky tam vycházel časopis Animal SOS. A diskutovalo se o různých věcech. Co nás samozřejmě spojovalo, byl strach a odpor vůči levici. Zásadní. Jo. To bylo pro nás typické a na tohle dodnes jsem samozřejmě jakoby alergický, protože jsme to zažili a zažili jsme, co to pro nás znamenalo, jo, nechat se vyhazovat ze škol, nechat se mlátit, jo, jenom kvůli tomu, že člověk odmítá něco, že chce žít svobodně. Takže to je věc pro to pochopení, jakou cestou šli vlastně ti kluci, protože to je tady zapotřebí vysvětlit. Tam u nás v Podkrkonoší taky vznikla pobočka Bohemia Hammerskins, vlastně fašistická skupina skinheads nebo fašistická odnož skinheads. Nicméně já tu jejich cestu úplně nedokážu rekonstruovat. My, když jsme měli tu kapelu, která se jmenovala Brigáda Oi, tak nebyla ani skinheadská, ani nehrála Oi, to je na tom vlastně jakoby zvláštní. My jsme byli opravdu jakoby v nějak ovlivnění spíš těmi konflikt, jo, než nějakým hopsáním skinheadů, že jo. Ale jak kdyby to, že tím, jak provokovali ty punkáče, protože nám nestačilo, že punk je provokace většinové společnosti. My jsme byli provokací ještě punkáčů, jo, protože jsme měli třeba písničku o pivním punku a o dalších věcech, tak oni si oholili taky hlavy, nebo doholili si hlavy. Já teda jsem si nikdy, já jsem neřádil s žádným čírem nebo něco, ale oni si je nějak doholili a postupně se pořád víc nořili do obrany těch práv dělníků, až to prostě sklouzlo někam k Hitlerovi, jo, ale to je úplně nepochopitelná věc, ale strašně důležitá věc, kterou by si měl každý uvědomit, je to, že žádná levice, žádný komunismus není obhajobou pro fašismus. Stejně tak žádný fašismus není obhajobou pro žádnou komunistickou diktaturu. Jo? To si musíme všichni uvědomit a zvlášť spousta těch mladých lidí. Jo? Protože tady to je naprosto odstrašující případ, kdy kluci normálně uvažující najednou prostě propadli nějakému hajlování. Co je samozřejmě typickou známkou těchto lidí, je to, že jsou aktivní jenom pár měsíců, já nevím, říká se třeba 8 měsíců, jo, ale oni dokážou během té doby někoho zabít nebo něco. Jo, to je samozřejmě obrovský nebezpečí.
Kdy se v tom tvém myšlenkovém světě poprvé začalo objevovat duchovno nebo řešení tady těch otázek náboženských a podobných?
No, já jsem vyrůstal v náboženském prostředí, jo, v církevní rodině. Musel jsem dokonce chodit na náboženství a to teda velmi nerad, jako poslední z rodiny, mladší už, já nevím, bratranci a tak nemuseli, já jsem ještě musel, ale babička byla úžasným člověkem, úžasně taky duchovním a pastýřsky nadaným, protože jsem na to náboženství chodil jenom kvůli tomu, že po tom náboženství jsem dostal grilovanou klobásu. Jo, takže ona věděla, že jako půjdu tam, ale potom se musí teda na tu grilovanou klobásu. Takže já jsem vyrostl v náboženském prostředí, ale tak, jak to je, tak já nevím, v 16, ještě i dřív, začne člověk revoltovat, tak jsem se o to odříznul a ta doba nebyla taková, že by ty věci dokázala vysvětlit. Jo? Babička to vnímala spíš srdcem, než že by to dokázala vysvětlit. Nedočkal jsem se toho třeba, čeho se dočkal Polička mizantrop, že se probudil v noci a hořely kolem něj svíčky a maminka se nad ním modlila jakousi modlitbu nad nepřítelem. Jo. Ale skutečně pro něj to byl, myslím, strašlivý zážitek. Ale samozřejmě byl tam spor, byla tam revolta, jenomže, jak jsem říkal, jo, ten náš anarchismus byl vlastně hodně o tom mluvit, o tom přemýšlet a já bych řekl, že to byl především, aspoň teda z mojí stránky, duchovní anarchismus, jo, v tom smyslu, že proti systému, ale aby pravidla byla v srdci. Ne tak, jak si to představuje dneska spousta těch bolševiků, jo, že udělají nějakou kominternu a pod samopalama donutějí lidi respektovat práva, já nevím, toho a onoho a tak dále. Jo. Čímž mám na mysli teďka zrovna, jakkoliv jsem vždycky hájil Antifu, tak nedávno jsem četl jakýsi rozhovor a autorka nebo článek a ona tam vyhrožovala, že budou neochvějně bojovat proti všem formám konzervativismu. Takže možná, že se sejdeme na opačných stranách barikády. Jo? Ale v každém případě nás zajímala teoretická stránka anarchismu. Nebylo to žvanění, což byla dost těžká práce, dost těžká věc, protože bolševici vyřadili spoustu knížek z těch fondů a muselo se to těžce získávat a my jsme pak v roce 90 vydali v edici Doutnák, já nevím, Kropotkina, jeho anarchistickou morálku, Pospolitost. Takže jsme to skutečně studovali a zajímalo mě, o čem to je, jaký jsou teda ty teoretické základy a musím říct, že mě to těžce zklamalo. Tak jsem dál se rozhodl, že budu studovat morálku, další, řekněme, období filozofie, až jsem se potom vrátil do filozofie středověký a tam jsem zjistil, že je to ta moje doba a že tam nacházím odpovědi na ty svoje otázky, především v patristice. Jo. Ale nebylo to, řekněme, nebylo to tak jednoduchý, nebylo to tak, jak jsem pochopil, že je třeba u těch konvertitů, jo, že vlastně z ateismu konvertují a pak pálí mosty a tak dále. Moje situace byla mnohem těžší, protože já jsem se vymezoval teda proti rodině, proti víře rodičů a prarodičů a potom jsem ji musel přiznat. A to bylo mnohem těžší, než jako z ničeho, z čistý vody se obrátit. To byla pro mě hodně vlastně jakoby bolestná věc se poprvé pomodlit.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohráli Kras, skladba So What a my si povídáme s Pavlem Milkem, pravoslavným knězem a veteránem hardkorové scény. Hardkorová anarchistická scéna, přinejmenším teda u nás, je hodně antiklerikální, aspoň mě to tak připadá. Na co jsi narážel, když jsi tohle sám přiznal a říkal jsi to třeba svým přátelům ve svém okolí, s jakýma reakcemi zvenčí se setkával? A jak probíhal nějaký tvůj vnitřní konflikt, jestli něco takového si zažíval?
Já myslím, že je potřeba asi rozlišit českou a moravskou scénu. Jo, já jsem to pochopil loni, když jsem byl v Polsku, když jsem tam navštívil jednoho kněze, že jsou to jakoby odlišní mentality a vlastně ten tlak toho okolí působí jinak. Jo, já jsem teda byl ze Sudet v významně ateistických, jo, kde spíš opravdu jakoby ta víra byla nějakou revoltou, nepocházel jsem z Moravy, kde se musí do kostela, že jo, a kde ten vliv je až jakoby násilný, nebo z Polska. A já jsem to chápal, jo, když jsem to třeba říkal Martinu Valáškovi, on pochází z Moravy, já nevím, jestli ho znáte, tak a samozřejmě měl velký vazby na Polsko, tak to neslo jakoby hodně nelibě, ale nějak jako spíš to vypadalo, že to nechápe, ale že se o tom nebudeme dál bavit. Ten problém tak jako nebyl zas až radikální, ale ono to do nějaké míry, já si myslím, že to plyne z toho, co třeba za mnou zůstalo. Jo, protože když na to vzpomínám, tak jsem byl v tom kolektivu, co začínal vydávat A Kontra. To znamená, že spousta lidí pozdějších tím byla ovlivněna. Udělali jsme dva festivaly punk hardkorový v Trutnově, kde přijeli ze zahraničí, to byl rok 91-92, kde se ta scéna zkontaktovala. To znamená, že oni to nějakým způsobem asi respektovali nebo aspoň neříkali to nahlas. A vzpomínám si na Jakuba Poláka, který na to reagoval někdy kolem roku 2000, dost jako říkal, asi tak, kdybych to měl parafrázovat, já si myslím, že to je blbost, ale když ty mi tady říkáš, že ne, tak bych to měl aspoň trochu vážně jako brát. Jo.
Jestli tomu dobře rozumím, tak ty ses k těm duchovním věcem vlastně dostal přes etiku, ale jak to bylo s pravoslavím, byla to pro tebe jasná volba, nebo jsi ještě hledal někde jinde?
No, myslím, že jsem moc jinde nehledal. Zase já mám takovou selektivní paměť, možná za hodinu si nebude pamatovat.
Že jsi tu byl?
To ne, o čem jsme mluvili, ale určitě ne třeba vaše jména. Ale některé detaily si pamatuju velice dobře. A pamatuju si, že to bylo, když jsem šel, myslím, z antikvariátu v Myslíkově ulici, tak jsem šel takže na Zderaze a nahoru Reslovou a šel jsem kolem katedrály pravoslavní. No a tam jsem viděl, že prostě se slouží tak jako každou neděli liturgie svatého Jana Zlatoustého a bude liturgie Bazila Velikého. A to byly pro mě velcí otcové. Tak jsem chtěl samozřejmě se setkat nebo poznat tu tradici, kde je to živá záležitost, kde to není panoptikum nebo, jak řekl možná jeden váš profesor, na ETFC Muzeum voskových figurín.
To spojení punku a ortodoxie zní na první signální hodně exoticky, ale hodně známá podoba tady tohle zvláštního spojení funguje v Americe pod názvem Death to the World. Líbí se ti tohleto, jak se to dělá, ten zin, design, triček a mikin, nakladatelská činnost, tato scéna kolem tohohle zinu?
Určitě jo, líbí se mi to. Já mám trochu odstup vůči nějakých jakoby prvoplánových agitek, jo. Takže já myslím, že to tam úplně není, ale nemyslím si, že by zrovna část lidí z té scény potřebovala nějak jakoby první pomoc, jo, v tomhle s tom. Je to určitě cesta pro lidi, co se propadají nějak do toho stavu, že není žádná budoucnost a drogy a alkohol a tak dále. Myslím, že je to pěkná aktivita. Samozřejmě i Serafim Rose, který nějak jakoby stál v pozadí, byl vynikající člověk a že tomu rozuměl. A nemyslím si právě, že by ten punk a hardcore byl s tou ortodoxí tak na štíru, protože jenom já sám teda vím minimálně o dvou duchovních dalších, co tady působí, co jakoby kolem toho prošli, dva až tři. Samozřejmě jakoby o tom můžeme přemýšlet, jo, co to je, nebo jak to, že nás to k tomu přitáhlo, ale když jsem o tom přemýšlel, tak je to taková jakoby opravdovost, jo, to, že jsme ten punk hardcore brali jakoby opravdově, jo, že jsme do toho dávali srdce a samozřejmě asi nás to teda zklamalo v některých ohledech, jo, a že jsme tu pravdu a opravdovost hledali a našli jsme ji tady, ale problém je v tom, že tohle, co říkám, nemůže být jakoby srozumitelné, jo, pro většinu posluchačů, protože co si jako představíme jako pod tou vírou, jo, co si vlastně pod tím představíme. To je příliš jakoby široká věc, jo, můžeme tu víru chápat opravdu jakoby jednoduše tím, že uznáváme nějaké univerzální principy, které nás přesahují. Jo. A to je asi jako nejelementárnější rovina, jo, ale někde by se nám ztratil Kristus, jo, někde by se nám ztratilo tohle, někde by se nám ztratila zkušenost spásy a to tam všechno je, ale teď vstupujeme do postního období a budou Velikonoce, jo, a já doporučuji každému, aby přišel se podívat na pravoslavní Velikonoce, protože tam je možnost zakusit těch roztržených nebes a to je něco, co se nedá popsat. Tak jak my říkáme, jo, chceš vědět, co to je církev nebo co to je pravoslaví, přijď a uvidíš.
Ty jsi naznačil, že ten punk tě v něčem zklamal. Můžeš trošku naznačit, co tě v punku zklamalo, od čeho jsi odešel a co naopak tě drží v tom, že pořád ještě to pro tebe něco znamená?
Já musím říct, že asi, ale určitě je těžko jakoby se mnou nějak být. Jo, obdivuju.
No zatím nám to přijde docela dobrý tady.
Obdivuju samozřejmě svoji manželku. Už je mojí manželkou 25 let, ale myslím si, že to pro ní musel být očistec, na který nevěříme. Jo? Ale protože vlastně ta cesta na mě, nebo já jsem sám na sebe kladl obrovský nároky. Samozřejmě i třeba důvod, proč jsem přestal hrát, nebyl v tom, že bych nechtěl hrát, ale bylo to pro mě tak důležitý, jo, tak mě to vlastně ničilo, tolik jsem do toho dával, že jsem nebyl schopen umřít na pódiu, já nevím, 7x za sebou, naprosto, jo, jedno turné 14-denní a já jsem nebyl schopen jít do zkušebny 2 měsíce. Takže to bylo, to pro mě znamenalo, jo, skutečně zásadní snaha změnit svět a to skutečně ne o tom mluvit. A postupně jsem samozřejmě pochopil, že taky ubližuju těm lidem okolo, že se dívám ošklivě, když prostě porušuje něco, co si myslím, že by porušit neměli, že jsem kladl na ně stejný nároky jako na sebe. Postupně jsem pochopil, že musím ty nároky klást jenom sám na sebe, že vlastně ta cesta je, jestli chci změnit svět, tak především v sobě. Jo, to je ta cesta změnit svět v sobě. A k tomu i ta čistota od toho alkoholu a dalších věcí, protože když bojuješ, tak prostě musíš v každém okamžiku být ve střehu. Pravoslaví proto má zvláštní pojem nipsis, bdělost. Je to duchovní boj. No a já jsem měl pocit ještě v těch 80. letech, na začátku 90. let, že spousta lidí to chápe takhle, jo, a takhle zásadně, že je to pro ně zásadní věc, že je to součást jejich života. No, ale v Praze, když jsem přišel do Prahy a potom samozřejmě, jak se to rozšiřovalo, stávalo se to módou, tak jsem zjistil, že tomu tak zdaleka není. A hlavně přišlo obrovské zklamání, protože jsem si myslel, že jsme všechno lepší lidi. Ne, že bych si myslel, že jsem lepší člověk dneska. Jo? Ale zjistil jsem, že v těch skupinách v nezávislých, jo, alternativních a tak dále, je stejný procento lhářů, zlodějů, že jo, podvodníků a tak dále, jako kdekoliv jinde. Že to není žádná ideální společnost. Ale mě to potom samozřejmě jakoby vadilo, ničilo mě to a ten můj odchod nebo to moje vzdálení se z té scény mi umožnilo si tu radikalitu vlastně zachovat, protože z těch lidí, co tehdy byli v té scéně a co byli tak radikální jako já, tak většina, 95% už tam není. A ten zbytek samozřejmě chlastá a nějak třeba žije, jo, z toho hardkoru, obchoduje s něčím nebo prostě dělá promotéra nebo něco takového. Takže to bylo celkově to asi tohle zklamání, ale to prostě muselo přijít, jo.
Mě u toho nutně napadá, když došlo k obrácení někoho takzvaně ze scény, ať už z metalové scény nebo z punkový, z hardkorový, v evangelikálním prostředí, který znám přeci jenom líp než to prostředí pravoslavný, tak samozřejmě následovalo období ničení desek, likvidace vlastně těch zbytků subkultury, ze který člověk vyšel, ale ty to přes tu radikalitu, o který mluvíš, jakoby nemáš. Ty si ten punk dost užiješ a otevřeně se hlásíš k tomu, co se ti líbí, tu muziku posloucháš a pokud ti to umožňují časové podmínky, tak i chodíš na koncerty občas. Jak jsi to takhle zařadil v tom životě?
Tak první věc je ta, že dávno, před 20 lety, jsem se setkal s jiným pravoslavným mnichem a on tak jakoby nadšeně vyprávěl o tom, že někdo ve Francii konvertoval k pravoslaví a říkal, on to přijal tak upřímně, že začal chodit v rubášce. A já jsem si to shrnul do takového jednoduchého sloganu. Jestli se chceš stát pravoslavným, nemusíš oblíknout rubášku. Jo. Není důvod, proč se toho vzdávat. Zvlášť pokud jsem tady nastínil ty paralely. Jestli já přicházím na ten koncert a vidím tam ty mladý lidi s tím zápalem, který chtějí změnit ten svět, zlepšit ten svět, jo, tak já si říkám, tak mě je tady dobře. Já se tady cítím, já se necítím na mnoha různých místech tak dobře jako tady. Jo. Možná můžeme říct, že někdy i v církvi se tak dobře necítím, jo, když se tam setkávám s různými podivnými věcmi a naopak tím, že vůbec nejde o žádný zlepšení, že jo, a tak dále, ale proto jsem říkal, že přirozeně ten člověk nějak jakoby té cestě může směřovat, jo, jako k té duchovní, pokud ho ale teda nepolapí levice, jo, která té duchovní cestě moc nesměřuje.
Teď by se hodila taková závěrečná otázka, spíš osobnější. Říkal si, že jsme na prahu postního období. Na co se v tom duchovním slova smyslu teďka těšíš v nejbližší době?
Ta pravoslavná duchovnost nebo pravoslaví to má dost předem dáno. Půst, to je velmi důležitá věc, v ostatních denominacích se na to zapomnělo docela. Když spočítáme, kolik se drží postu v pravoslaví, tak je to určitě víc než půl roku, skoro tři čtvrtě roku se nesmí jíst maso. A teďka, když je velký půst, tak se nesmí ani mléční výrobky, ani vejce. Takže je to vegánská záležitost. A ten první týden toho velkého postu, tomu se říká čistý týden, tam třeba někteří pí jenom vodu, ale vůbec nejde o to něco nejíst. Jde o to si uvědomit, co je člověk, že stačí strašně málo a to pár hodin vlastně nepít, pár dní nejíst a není z tebe nic. A kdo o tobě věděl? A jenom to, co vlastně uděláš, co uděláš dobrýho ve vztahu k jiným lidem a ve vztahu k Bohu, to tady zůstává, to má hodnotu. Tyhle věci by si člověk měl uvědomit. A my ten první týden čteme Kající kánon Ondřeje Krajeckého. To je taková báseň ze 7. století, kterou jsem taky přeložil. Potom hned první neděli máme slavnost ortodoxie, kdy si připomínáme, proč jsme pravoslavní, uctíváme ikony, uctíváme, vzpomínáme na to, že ikony tady máme proto, protože se Bůh stal člověkem, jenom díky Kristu můžeme teda zobrazovat Boha. A další týden je zase svátek svatého Řehoře Palamy, mě velmi blízkýho teologa milosti. Potom je křížová neděle, kde uctíváme kříž. A takhle to vlastně směřuje až k těm Velikonocům. I když předtím je květná neděle, což pro mě byla velmi dlouho taková těžká neděle, protože pořád jsem měl problém, proč mám tuhle neděli nějak brát vážně a oslavovat, když se tam připomínají lidi, co Krista vítali a dávali mu pod nohy ten svůj oděv, aby potom za pár dní řvali, ukřižujte ho. Zrovna asi ty stejný lidi. Ale i tady jsem našel cestu, proč. A potom směřujeme prostě k té pasše a k té radosti a jak říkám, zažíváme nejen během těch Velikonoc, ale během toho celého období mnohem intenzivněji tu boží blízkost, zpovídáme se, taky já zpovídám, což je horší stránka věci, protože mnohem horší je zpovídat, než se zpovídat. Zdá se mi, ale je to prostě krásný období a každému to doporučuji, aby se přišel podívat.
Pavle, děkujeme moc za to, že jsi přijal naše pozvání taky sem do Hergotu a přejeme boží požehnání do toho, co děláš.
Vám taky, díky.
Ahoj.
Díky moc, ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Pavel Milko v Hergotu na Radio Wave, který byl dnes věnován kombinacím pravoslaví a punku.
A taky politiky, že jo, různý.
To taky, protože si myslím, že ani pravoslaví, ani punk se bez politiky neobejde úplně.
To asi úplně ne, no. A já si myslím, že taková ta navnada, že vlastně v tom českém pravoslavném prostředí je hned několik lidí, kteří měli něco společného s punkovou scénou a každý asi má trošku taky jinou cestu, nám otevírá nějakou perspektivu možných dalších střetnutí, setkání, konfrontací, příjemných.
Takže se těšte na seriál Hardcore v pravoslaví, pravoslaví v hardcore.
No, ostatně to zmíněná Death to the World, to je pro nás velký fenomén s Honzou
Napište
minimálně.
Nám na Facebook, jak se vám to líbilo a my to rozjedeme.
No a úplně nakonec pro vás máme ještě věc, která je přímo z pravoslavné tradice a sice je to hymnus přímo z kláštera Simona Petra ze svaté hory Athos a ten hymnus se jmenuje Agni Parthene. A s tím se rozloučíme.
A je to taky docela hardcore v tom nejlepším smyslu.
Jo, hodně. Ahoj.
Ahoj.
Čau.
Hergot. 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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem. Na Radio Wave.